Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her torsdag den 21. april, der er der premiere på 2. verdenskrigsfilmen De Forbandede År 2, som er efterfølgeren til filmen fra 2020, som blev set af over 370.000 mennesker i biografen, vel at mærke i et år, hvor corona faktisk hærgede. Ifølge filmens instruktør Anders Reffen, så er det vigtigt at give en nuanceret skildring af de holdninger og dilemmaer, som prægede danskerne under den tyske besættelse. Men hvad er det for nogle nuancer, som har manglet, og hvordan kan det her give perspektiv på noget så mange år efter? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og hvis man skal spørge nogen om lige præcis det her, så er det jo bedst at spørge filmens instruktør Anders Reffen, og han sidder faktisk her i studiet. Velkommen og god aften til dig, Anders.
Tak, for du vil se mig.
Jeg er meget glad for at se dig, og grunden til, at vi skal tale sammen, det er selvfølgelig, fordi du er ude med filmen De Forbandede År 2, som du har instrueret og som du har skrevet sammen med Flemming Kvist Møller. Og vi skal tale om den, men allerførst vil jeg bare gerne lige høre, hvad er dit forhold egentlig til 2. verdenskrig?
Jo, altså jeg er født i 1944, ikke, og er vokset op i den der efterkrigstid, ikke? Og der var det jo meget tabuiseret at tale om de der lidt mere, mindre helteagtige sider af vores opførsel under den 2. verdenskrig. Ikke? Fordi sandheden var jo den, at danskerne kollaborerede jo med, gennem samarbejdspolitikken med besættelsesmagten, og vi var jo Hitlers yndlingsprotektorat. Ikke? Og det var først meget sent, at modstandskampen kom i gang. Ikke? Og så, inden da, der havde man den der samarbejdspolitik, hvor det gik bragende godt. Landbruget solgte, og industrien tjente penge, og alt var godt, ikke? Og det danske politi eksisterede stadigvæk. Vi var stadigvæk formelt et demokrati i modsætning til Norge, som altså havde haft statskup med Quisling, og hvor de havde nazi-administration i alle kommuner osv., ikke? Så kunne man i Danmark altså beholde den der samarbejdspolitik, men den var jo også problematisk og blev det efterhånden, som krigen skred frem. Så det, der var fornuftigt i 40 for eksempel, ikke? Det lugtede rigtig grimt i 45, altså 5 år efter, så var det der ved at værne med, det var fint, eller det var okay i starten, men i 45, der var det jo det værste, der kunne stå i panden på dig, det var værnemager, ikke?
Ja.
Og omvendt, altså i starten var det, der var kriminelt i starten, altså det var det danske politi, det skal man ikke glemme, som arresterede frihed, de der begyndende frihedskæmper, ikke? Og frem for alt arresterede de kommunisterne i 1941, da Tyskland gik ind i mod Sovjetunionen, der arresterede man uden lovhjemmel, de kom ikke for en dommer, de blev bare interneret i en fangelejr, vi havde bygget op i Gribskov. Ikke? Altså, der var en masse meget, meget uheldige ting, ikke, som man ikke rigtig ville tale om, men man har ligesom fokuseret meget på de heltegerninger, de få frihedskæmper, der var, som lavede et fantastisk stykke arbejde, altså Flammen og Citron og hvad det nu ellers hed, alle de andre helte, ikke? Men man har ikke ligesom beskæftet sig med hele den der altså moralske dilemma, det er, der var jo også nogen, der tog til Østfronten, men dem glemte vi meget hurtigt, ikke? Men de blev sendt afsted af den danske hær, fik motorcykler og våben med, til så de kunne kæmpe mod russerne, ikke? Så, eller Sovjetunionen, ikke? Så, og hele det der kompleks ville vi ligesom prøve at afdække i så mange facetter som overhovedet muligt.
Ja,
det er hele projektet i den her historie.
Ja, og det tænker jeg, det skal vi nok også vende tilbage til, men hvis du er fra, hvad sagde du, 1944?
Ja, 44, ja.
Du er 44, okay. Så du kan ikke huske 2. verdenskrig, formoder, så har du en meget god hukommelse.
Ja, jeg synes, skulle det være ekstraordinære.
Ja, men hvordan har det hvilken holdning, hvilket syn har du haft på det? Fordi du må jo stadigvæk så har du været barn i efterdønningerne af det.
Jo, det er klart, at vi lejede der frihedskæmperne mod tyskerne, da vi var små, ikke? Og tyskerne, de var dumme, og frihedskæmperne, de var gode. Men sandheden var jo, at det var kun 2% af den danske befolkning, der deltog i frihedskampen. 2%! Altså, så det var jo et meget, meget lille del af den danske befolkning, der deltog i frihedskampen, bortset fra den 4. maj. Der var de jo alle sammen frihedskæmper, ikke?
Ja. Ja, 2%, det lyder ikke så frygtelig meget, men det må så have været aktive. Altså, det er ikke bare folk, der har sagt, jeg er med, men også været folk, der har gjort noget.
Jamen, det er folk, der gik under jorden og ligesom deltog i modstandsarbejdet med sabotage, bladgrupper og hvad man nu ellers har, som vi skildrer i filmen her også, ikke?
Ja, Og det er jo, det er jo derfor, du er her, Anders Reffen, fordi du har instrueret og været med til at skrive De Forbandede År 2, den første premiere tilbage i 2020, og det er jo en film med Jesper Christensen, Bodil Jørgensen, Gustav Dyrkær Giese og en hel masse. Der er jo så mange skuespillere. Bare lige find plakaten frem. Der er, det er jo en perlerække af danske skuespillere, som er med i den her, ikke? Lad os lige dykke ned i selve historien, fordi nu har jeg haft muligheden, og jeg har fået lov til at se filmen her, før den har premiere. Og jeg sad og tænkte, det virker som en rigtig historie. Altså, det virker som en hvad hedder det, autentisk historie. Det virker som noget, der er foregået i virkeligheden. Er det?
Altså, Flemming Quist Møller og jeg har de andre film, vi har lavet, da vi lavede Strømer, for eksempel, det var min debutfilm, der gik vi ud på politistationen og fandt ud af, hvordan politibetjentene levede, hvad for en jargon de havde, hvad for nogle rutiner de havde, hvad for en humor de havde, og så videre, for ligesom at kunne skildre tingene så realistisk som overhovedet muligt. Og i det her tilfælde har vi jo altså i den grad gået ind i research, altså i læst bjerge af bøger om 2. verdenskrig, afhandlinger, og vi har haft meget, meget dygtige historikere, Claus Bryl og Hans Hertel og Georg Metz og alle mulige andre begavede mennesker, har vi brugt som læser, for ligesom at det, vi påstod, havde sin model i virkeligheden, at det ikke var fri fantasi eller noget, som vi havde, noget, der var blevet kolporteret af nogle andre, men at det var, vi gik til kilderne for at finde ud af, hvad der egentlig skete. Ikke? Det er det, der har ligesom været hele udgangspunktet for den. For eksempel at den sabotageaktion, der er i slutningen af filmen her, den er planket direkte fra en beskrivelse i en bog, der hedder Sabotage, som er skrevet af BOPAs leder i 1945, hvor de er ude i en meget kompliceret mission, hvor de skal sprænge et stort anlæg i stykker, stumper stykker.
Men det synes jeg er ret interessant, fordi når jeg tænker tilbage på de danske film, der har handlet om 2. verdenskrig, Flammen og Citronen, Drengene fra Sankt Petri, selv Hvidsten-gruppen, der jo lige også har været ude med deres nummer 2, ikke? Så er det jo film, der bygger på en rigtig historie. Det er en historisk skrivning bare på film, hvor det her, det er et samsurium af ting, der er foregået, men blandet sammen med en fiktiv familie, sådan som jeg forstår det.
Det er jo klart, at det er jo det, man gør, når man arbejder med dramatik, og altså, at man går ud og ser, hvordan virkeligheden er, og så flitter du den ellers sammen til det, du gerne vil fortælle med den her historie. Ikke? Og det, som var vores budskab, eller Flemming, som min idé, det var jo ligesom at advare mod, at det kunne komme igen, ikke? Og hvad vil du gøre? Hvad vil du gøre, den dag ondskaben banker på din dør? Ikke? Mm. Hvor vil du placere dig i forhold til det? Vil du være kollaboratør, eller vil du være modstandsmand? Og der vil de sige, fleste sikkert, altså før tragedien her i Ukraine, ville have sagt, at de ville være modstandsmand. Men når man ser, hvordan det, modstandskampen foregår i Ukraine, så er jeg ikke sikker på, at så mange vil sige det igen alligevel. Nej. Så det er jo, og Danmark er jo et lille fladt land. Det tog 6 timer for tyskerne at smadre vores demokrati eller sætte sig på vores nation, og vi var beholdt jo så formelt demokratiet, men det var tyskerne, der bestemte. Det var Dr. Best, som var rigsbefuldmægtig, og der var ikke noget, der undgik hans opmærksomhed. Så sad de der som og lod som om, det var dem, der bestemte, altså i Folketinget og så videre, ikke? Men at the end of the day var det jo tyskerne, der bestemte, hvordan fanden det skulle foregå i Danmark. Og til sidst også overtog magten, hvad vi viser i filmen. Til sidst mistede de tålmodighed med danskerne, ikke? Altså, og så først så går regeringen i 43, fordi de vil indføre dødsstraffen mod sabotage, ikke? Og så kan regeringen ikke sidde der mere, fordi nu det kan man ikke stå indenfor. Mm. Og så humper man videre med det departementstyret, hvor man så administrativt fortsatte samfundsfunktionerne osv. Og politiet var der stadigvæk, men så i 44, der mister de så totalt tålmodigheden, og så sender de alle de danske politibetjente i koncentrationslejre i Tyskland, ikke? Undtagen nogle af dem, som begyndte at arbejde for tyskerne, altså i civil, ikke? Altså hjælp, altså de der hippofolkene og de andre med at holde altså så meget ro og orden, som de nu kunne, men og de tog jo virkelig, de var jo ikke, det der var sket var jo, at politiet var blevet mere og mere venner med eller ikke venner med, så igennem fingre med modstandssabotagen og så videre. De var ikke så ivrige efter at optrævle det, vel? Så derfor var det, da tyskerne så tog over, så tog de handskerne af, og så i slutningen af vores historie, der er den danske modstandsbevægelse meget, meget hårdt trængt, fordi tyskerne, de var jo effektive. Altså, de var fuldstændig kold i røven, ikke? De smadrede folk og sendte folk i fængsel og skød dem, og hvad de nu ellers havde lyst til. Fordi de skulle have bare stoppet det der sabotage, så hvis krigen havde fortsat nogle måneder, så den danske modstandsbevægelse sandsynligvis havde blevet rullet op.
Ja, og det er jo en voldsom historie. Selv når du siger det her, Anders, så nævner du også de der nuancer, der er, de der gråzoner med, at tyskerne nærmest så igennem fingrene med nogle af modstandsoprørerne der i starten, ikke? Mm. Og der er nogle ting, hvor når man ser film herhjemmefra, og egentlig også fra udlandet, der handler om krig, så er det gerne sort-hvidt. Og nu var du selv inde på de her nuancer. Men hvad er det for dig og din medmanuskriptforfatter Flemming Quist Møller, hvad er det, som I synes er så interessant ved krigen her? Fordi der er jo mange ting i det, ikke? Vi kender jo godt helte, skurke, oppositionerne, ikke? Vi kender også det politiske spil. Der er rigtig mange ting, der kan være af historier i 2. verdenskrig. Hvad er det, som du har følt dig tiltrukket af?
Jo, men det var netop det der fantastiske, at i 1940, der har alle har mulighed for at vælge, hvad de vil gøre. Alle tror, de gør det rigtige. Alle i den her historie, der er ikke nogen, der handler af ondskab, eller af psykopati, eller noget andet vemmeligt. Alle mennesker tror, de gør det rigtige. De tror, at ved at samarbejde med tyskerne der, så er vi på det rigtige hold, fordi alle troede, at Hitler ville vinde krigen. Der var ikke nogen, der tvivlede 3 sekunder på, at han ikke ville slutte af med som sejrherre. Han havde banket, franskmændene var blevet skåret over i 2, og der var en lydregering. Englænderne stod og tude på stranden i Dunkirk, ikke? Altså, kunne ikke komme hjem, fordi de var blevet totalt løbet over inden, ikke? Polen var knust. Franco sad i Spanien, var fascist. Fascist i Portugal, fascist i Italien, fascist i Ungarn. Det var skidesvært. Altså, hvordan skulle man finde den rigtige løsning der? Og der var det så, at alle der har en mulighed for at vælge, og så vælger det. Og nogen kan så skifte mening, men der er også nogen, der ikke kan. Altså, der er nogen, der... Altså, dem, der... Ham som... Altså, en af vores hovedpersoner, Michael, som har været Finlands frivillige, altså har kæmpet i Finland mod Sovjetunionen i 1939, dengang Sovjetunionen overfaldt Finland. Han tog derop, ikke fordi han var nazist, men han tog op, fordi han ville kæmpe mod det store land, der forgreb sig på et lille land, som vi nu ser i gentager sig her, desværre ikke. Mm. På nogle andre præmisser, men alligevel, han kommer så tilbage som glødende antikommunist, ikke? Og når han får chancen i 41 til at gå tilbage, og nu skal de fandme, nu skal han med verdens stærkeste her til Moskva, og nu skal de fandme få, skal de ikke? Så tager han jo afsted, det forstår man jo godt, men når han så kommer hjem der i slutningen af 42 på orlov, så er stemningen jo vendt, så er han jo pludselig ikke en helt. Han tog afsted på Hellerup station med den øverstkommanderende fra den danske hær, og hornorkester, der spillede Kong Christian, stod ved højen mast, og så kørte de ellers afsted til Tyskland for at uddanne sig til at blive SS-soldater, ikke?
Ja.
Alle de der kolbytter, det er jo det der, som ligesom... også det der moralske, at du kan jo... vi har jo en anden karakter, som forelsker sig i en meget sympatisk ubådskaptajn, ikke? En meget, meget sød mand, ikke? Og så, han ser pisse godt ud, og han er succesdreng, ikke? Og helt ud fra et eller andet slag i England, hvor han har været inde i en bugt og skyde en stort engelsk skib i stumper stykker. Pigen der bliver forelsket i ham, og så tager hun med op til ham i Norge på den ubådsbase, hvor han er, og så dør han. Og så kommer hun hjem som kriseenke, ikke? Og så har hun pludselig et problem. Altså, hun har ikke gjort noget særligt, hun er bare blevet forelsket i den forkerte mand. Ja. Men pludselig har hun også et stempel i panden, ikke? Altså, som hun prøver at skjule selvfølgelig. Men
det er sjovt, når du siger de her ting, Anders, i forhold til historierne fra 2. verdenskrig og i forhold til historien her i de forbandede år, at det slår også mig som om, at det er nogle gange udfordringen, når vi snakker krigsfilm, det er, at det kræver også en længere fortælling. Fordi det kræver, at vi skal forstå de her karakterer, vi skal holde med dem, og så skal verden omkring dem vende. Altså, det kræver et større canvas, og det giver måske også god mening, at den så hedder De Forbandede År 2, ikke? Fordi det kræver noget mere.
Jo, det er klart, for det er jo det der format, som er sjældent, altså som ganske få har turet kaste sig ud i, det der med at lave en dobbelt spillefilm, fordi det er en disciplin, så Godfather 1, Godfather 2, Bertolucci's og 1900, og sådan 1 og 2, Fanny Alexander, der er Kilden i Provence, og også to spillefilm med den samme personkreds i. Så, og, det er, og jeg lavede den der film sammen med Lars Trier, jeg var som additional director på et hans dobbelte spillefilm, der hed Nymphomaniac med Charlotte Gainsbourg og en stribe af internationale skuespillere, hvor man også arbejder med to spillefilm, der har den samme personkreds. Og det var det samme, vi har gjort her i virkeligheden, ikke? Fordi det er så bred en historie, og det er ligesom eller Krig og Fred af Tolstoy eller noget andet. Det kræver noget rum til at fortælle så kompliceret en historie med så mange karakterer, ikke? Og, det er selvfølgelig en disciplin, som er vanvittigt svær at holde tungen lige i munden, ikke? For du skal også balancere det i forhold til hinanden, og du kan kun fortælle et billede ad gangen på film, ikke? Du kan ikke sætte multiscreen op og fortælle alle mulige parallelle historier. Du bliver nødt til at have en storyline, der altså cirkler ind mellem de forskellige miljøer, og hele tiden holder de forskellige gryder i kog, så du ikke glemmer, hvem de er, og så sørger for, at når de så kommer ind og træner på scenen, så er der ligesom lagt op til, at de skal performe det, de nu skal fortælle i den her historie, ikke?
Men til gengæld, så ligger det også op til, at det er en stor film. Når man bliver nødt til at dele det op, så bliver det nødt til at være stort, ikke?
Altså... Selvfølgelig, men det er jo... Men jeg elsker dig. Jeg elsker Visconti og de der instruktører, som kunne fortælle de der store, brede, episke historier, ikke? Jeg ved ikke, om du har set nogle af mine andre film, men jeg har arbejdet med de der Gustav Wied-film, jeg havde. Der havde jeg også et stort persongalleri. Jeg lavede Slægten i 78 med Jens Hocking, som en tosset baron, der slår sin kone ihjel, og så lavede jeg i 94 lavede jeg en film, der hed Sort Høst med Ole Ernst. Ja. Det var også en periodefilm, en anden Gustav Wied-roman også, som foregår på et gods, hvor der også var en masse mennesker, og upstairs og downstairs, ikke, så videre. Og så har jeg selvfølgelig også lavet andre film, men altså med mere traditionelle altså formater, ikke? Altså i almindelige spillefilm, ikke?
Men du har bevæget dig i det felt, hvor der er mange mennesker, og det er et stort lærer.
Men når man nu har lært sig faget, så er det ligesom at spille køre Formel 1, ikke? Altså hvis man nu har lært at køre sådan en Formel 1-bil, så vil jeg gerne prøve at vise, hvor dygtig man er.
Det kan jeg godt forstå. Jeg tænker, Anders, at du bliver hængende her, fordi vi skal tale lidt mere om filmen, men inden da, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om filmen De Forbandede År 2. Det er efterfølgeren til hitfilmen fra 2020. Den følger familien Skov. De er spillet af Jesper Christensen og Bodil Jørgensen. Der er også en hel masse andre skuespillere med. Men her i studiet, der har stadigvæk besøg af filmens instruktør Anders Reffen, som også har været med til at skrive den sammen med Flemming Kvistmøller. Og igen, velkommen til at god aften.
Tak skal du have.
Og vi talte lige før om filmen og det med, at det kræver et stort canvas. Det her, det er nummer to. Skal man egentlig have set den første, vil du mene?
Altså, du kan godt se den uden, fordi vi har sådan et resume, så du får ligesom trukket linjerne op bagud til det. Men jeg havde den store, store fornøjelse her i forleden dag. Og i Tisvilde Bio havde lavet et arrangement, hvor man så etteren. Og så spiste man middag, og så man to bagefter, og det var en meget, meget stor oplevelse for mig i hvert fald, ikke? Fordi folk var i den grad op at køre, at de kunne næsten ikke tygge af munden for at komme ind og se forestillingen, ikke? Og hvis du kan lave den stemning, altså, så er der i hvert fald én ting i filmen, der er lykkedes, ikke? At man får den der fremdrift i historien og siger, hvad fanden sker der nu, ikke? Altså, ja. Selvom man kan sige, alle, de fleste kender historien og ved, hvad det ender med, ikke? Altså, men hvordan det ender, det er jo det, der er det spændende, ikke? Altså, og hvem slår sig, og hvem kommer galt afsted, og hvem kommer frelst ud af det? Men det var også en af vores vigtige pointer, Flemming, jeg mener, det var jo at sige, at ingen undgår at få nogle knups på det her. Ikke? Krig er ikke nogen løsning for noget som helst. Det er kun den sidste nødvendighed, når ondskaben er så potent og så voldsom, så må du gå til modangreb, ikke? Fordi jeg er ikke mere pacifist, end jeg ved, selvfølgelig skal du. Der er altså en ondskab, som du må møde med sanktioner og med ildkraft, ikke? Mm.
Hvis man,
men ellers, så vil jeg sige, så er det jo alt i verden, man skal undgå for, at krigen bryder ud, fordi det er livsfarligt, for det er irrationelt også. Der kan ske de mærkeligste ting, ikke? Mm. Altså.
Og det virker som om, at den her film er mere aktuel, end dem forhåbentlig burde have været. Men det tænker jeg, det taler vi mere om et øjeblik. Men i forhold til den her De Forbandede År 2, hvis man nu ikke har hørt om den, hvis man ikke har hørt om den første, vil du lige kort fortælle, hvad den handler om, så kan vi tage noget trailer om bagefter?
Jamen, filmen starter den 9. april 1940, hvor en meget succesfuld, ikke-nazistisk fabrikant, Jesper Christensen, har bygget en elektrovirksomhed op, det hedder Elektrona. Han er sådan en self-made mand, han kommer fra en lidt småkår, og han har så første student i sin familie, og han kom i sin studietid, han studerer jura, der møder han så en servitrice på en kaffebar, og han får så en søn med hende, men hun er meget for drukken, og forholdet går i stykker, og han sender så drengen på kostskole, og så går han ellers tilbage og passer sin juridiske karriere, kommer ind på et højesteretsafførerkontor, hvor han så bliver forelsket i datteren til højesteretsafføreren der, og gifter sig ind i en højere klasse og stiger sig i graderne og overtager sig på et tidspunkt den der falitbo af en fabrik, som han så bygger op til en stor succesfuld virksomhed. Og når filmen starter i 1940, bor han oppe i Strandvejen og kigger ud over Øresund, og han har fire børn i sit nye ægteskab, og så har han selvfølgelig den søn der, som er blevet militærmand, efter han har været på kostskole. Og der begynder historien med, at flyverne dukker ned, mens de står og synger på balkongen. Det er så yndigt at følges ad. Og så er Danmark pludselig besat. I løbet af 6 timer, så er det hele løbet over ende, og Danmark har kapituleret betingelsesløst. Mm. Og der begynder så historien med, hvordan han så kæmper i den første tid, for han taber hele sit engelske marked, men så for ligesom at han prøver at klare sig udenom at skulle samarbejde med tyskerne, men da han er gået til jul i 41, der kan han se i øjnene, at han må gå for lidt og dreje nøglen om, hvis han ikke finder en eller anden måde at kunne eksportere sine ting. Og han har også prøvet at få lidt hjælp med nogle i svenskerne, men svenskerne, de er allerede i fuld gang med at handle med tyskerne. Så de siger, du skal da bare handle med tyskerne for helvede. Det kan være alle vi andre, ikke? Altså, og det gjorde de jo også, ikke? Så han modvilligt, men han bliver også opfordret af den danske regering og alle sine industrikolleger i Industrirådet, de siger, hold nu op, det er fremtiden, det er Tyskland for fanden, ikke? Se nu at komme i gang, ikke? Mm. Og så gik det jo rigtig, rigtig godt i starten, ikke? Altså, vi eksporterede med landbrugsvarer, det gik strygende, ikke? Altså, og alle de andre industrier, de solgte jo jern og cement, og hvad fanden de ville, ikke? Og der var 100.000 danske arbejdere, der var arbejde i tysk industri, det skal man heller ikke glemme. Så det gik jo strålende i starten der, og så kom den der kedelige detalje med kommunisterne, som man internerede osv. Og der var også nogle jøder, der kom forbi og søger tilflugt hos dem, noget familie til hans kone der, ikke? Han tror, han kan ringe til politimesteren og få dem over sundet, fordi at de venner, de klassekammerater, og de har gået på universitetet sammen, ikke? Altså, men det viser sig pludselig, det går ikke længere, så de kommer fra det danske politi og bliver sendt tilbage til Tyskland, ikke? Og dør i en af de der speciallager, og så langsomt bliver vi ligesom syltet ind i hele det der, ikke? Og der er der så vores, en af vores ledende karakterer, som spilles af Mads Reuter, som er et nyt fantastisk talent i mine øjne. Altså, i det hele taget er jeg sindssygt glad for mine skuespillere. Jeg synes, de spiller som død og helvede. Altså, jeg synes, det er topklasse. Jeg er vant til at arbejde på internationale film med store verdensstjerner fra Nicole Kidman og så videre ned efter. Så det her, de ligger på samme hylde. Der er ikke noget fup der. Men det som den der udvikling fra den ældste søn af hans hjemmekuld, og som er kronprinsen, som skal overtage hans fabrik, jo, han bliver pludselig radikaliseret gennem en det er lidt mere kompliceret at fortælle, men altså han kommer ind i modstandsmiljøet,
ja.
Og hvordan han kommer, det skal I se i filmen.
Det skal man se. Men det er jo, som jeg også sagde før, at det kan godt være, at han nævnte det som en anden verdenskrigsfilm, og det er det jo sådan set også, men det er jo lige så meget et familiedrama sat i anden verdenskrig, ikke? Vil jeg sige på baggrund af det, jeg har set. Jeg tænker, vi tager en lille bid af traileren, og så kan vi lige vende tilbage til tilblivelsen af den her film.
Så, bang, 18 år. Så er der ikke nogen børn i huset længere. Hvad vil du studere?
Jeg vil ikke studere, jeg vil heller ikke være student.
Så hvad er det for en grille?
Så er jeg træt af at blive hånet over i skolen.
Hvad snakker du om?
Alle ved, du arbejder med tyskerne.
Jeg har en opgave til jer, som jeg ikke er helt sikker på, du vil synes om. Men du er den bedste egnede.
Men du må se at komme videre i dit liv.
Alle mine veninder har vendt mig ryggen.
Jeg kan ikke gå uden for en dør, uden at der er nogen, der råber tysk og tøs efter mig.
Vi behøver jo ikke leve under så store forhold, Kai.
Jeg havde håbet, at du ville støtte mig i det her.
Der er en panserdivision på vej fra Norge. Rigtig frontsvin.
Vi hælder bare benzin på bålet.
Er planen klar?
Ja. Hvornår kommer Petersen?
I aften er det mig, der er Petersen.
Kan du få kontakt til Axel? Nu kan Gestapo efter ham.
Jeg kender nogen, som måske kan give ham besked.
Du har bygget den virksomhed op for det rene ingenting. Nu må du ikke ryste på hånden.
Jeg kan ikke sidde med hænderne i skøden.
Og man kan jo godt høre, der er god spænding på filmen her, De Forbandede År 2, den er ude i landets biografer herfra på torsdag. Anders Reffen, du er filmens instruktør og medforfatter sammen med Flemming Kvist Møller, og vi har snakket om det. Du har nævnt kort, tror jeg, det her med, at det bliver beskrevet som dit livsværk. Og det har jeg også kunnet læse andre steder. Det er en film, der har været omkring 20 år undervejs. Vil du fortælle lidt om det? Hvorfor har det taget 20 år at lave den her film?
Det er også ubegribeligt, når man siger, kigger bagud. Hvis jeg havde vidst, det ville tage 20 år, så havde jeg sgu nok ikke gjort det. Eller så måske... Jeg har jo lavet alt muligt andet i mellemtiden. Det er ikke, fordi jeg har siddet 20 år og kedet mig. Jeg har blandt andet lavet 8 film med Lars von Trier, altså store internationale produktioner, hvor jeg har været medinstruktør på og hjælpe klipper. Jeg har også filmklipper. Jeg har klippet 120 spillefilm, så jeg har altid været en flittig mand. Så
du ikke
det var ikke fordi jeg sad på den ladeside. Nej, men da jeg fik den, jeg havde lavet Taxa-serien, som jeg var konceptuerende instruktør på og skrev sammen med en, der hedder Stig Thorsbo. Og da vi så havde lavet de tre første, og det var blevet en stor succes, de gik fra 300.000 seere til 1,5 million. I al beskedenhed, så lavede jeg yderligere 4, og så synes jeg havde lavet Taxa nok, fordi så var der ligesom så mange andre, der gerne ville lave Taxa, og så kunne de ligesom løbe videre med det, og jeg synes også, det blev lidt rodet efterhånden for mig. Så jeg ville hellere så lave noget, som jeg selv synes, jeg kunne styre, og så var jeg fik den her idé til at lave en tv-serie om en anden verdenskrig, så det startede faktisk som en tv-serie, som jeg så troede, jeg skulle lave derude, fordi at dramachefen sagde, det er skide godt, vi skal bare ikke lave det. Og så siger jeg, det kan jeg ikke forstå, fordi hvis det er noget lort, så kan jeg godt forstå, at du ikke har lyst til at lave det, men hvis det er skide godt, så skal du vel, det er jo derfor, du er der, ikke? Altså, ja, men det interesserede ikke danskerne, der var ingen grund til, at hver en sten var vendt om anden verdenskrig, så det passer jo altså ikke, fordi der var netop der omkring år 2000, der kom den der Claus Bundgaard Christensens roman om ikke roman, en stor tykke bog om Frikorps Danmark, for eksempel, ikke? Det var jo aldrig beskrevet før, så grundigt og så begavet, som han gjorde det. Så altså, og det var en stor inspiration til ligesom at begynde at grave ned i perioden og sige, hvordan var det egentlig? Hvad var det, der foregår? Hvordan gik det til det hele det der? Ikke? Og det var ligesom udgangspunktet. Og så var det, at jeg sammen med Flemming Kvistmøller så skrev så de der manuskripter, og så troede jeg, så skulle lave det og aflevere dem. Så var jeg over på TV2 en periode hos Adam Price, som var dramachef dengang, fordi Danmarks Radio smed mig ud, ikke? Og så, da Adam ikke kunne gå videre med projektet, fordi de havde en ny politik på TV2, at det skulle være lange serier, det ikke måtte være miniserier, det her var en miniserie, så var det, at jeg kom så tilbage til Danmarks Radio, fordi så ville de pludselig gerne snakke med mig igen af en eller anden mærkelig grund, og så fik vi nogle penge, så vi kunne skrive videre på. Men så, og så troede jeg først, at jeg skulle lave det i 2005, så i 2010, så 2015, der fik jeg så endelig at vide, at det skulle ikke laves overhovedet. Og så, jeg ikke forlod selvfølgelig med tårer i øjnene, det, nu er jeg gået og glæder mig til det her i så lang tid, fordi jeg så gerne ville lave det, for jeg synes, det var blevet så godt. Men så var det så Katrine Fogelsang, som er blevet dramachef på TV2, hun læste, og så sagde hun, at det er jo pissegodt, det skal der laves. Men jeg har brugt mine seriepenge, så jeg kan ikke, jeg bliver nødt til at, du bliver nødt til at lave det om til 2 spillefilm. Så sagde jeg, det vil jeg da gerne. Altså, fordi det havde jeg jo prøvet med Lars Trier på den, der hed Nymphomania, ikke? Og så var det så, at vi så fik, så prøvede vi at søge Filminstituttet, men de synes heller ikke, det var interessant, så der fik vi også nej, så de sømmede også dørene til og trak rullegardinerne ned. Og så var det, at Katrine Fogelsang så insisterede og gav os nogle penge til at skrive det om, og så kom vi så igennem på det, der hedder markedsordningen, som er den der kommercielle ordning, hvor vi så fik en udviklingsstøtte, så de kunne se, at jeg stadigvæk kunne lave film, jeg ikke var blevet helt senil, ikke? Og så kom jeg jo med et cast, som var fuldstændig second to none, ikke? Altså, så, men det var, det skulle de se, før de tog os, lad mig komme igennem. Og så kom jeg igennem på den der markedsordning, og det med hiv og sving, og det var, altså, vi har jo lavet den for en brøkdel, eller hvad andre har lavet film for, ikke?
Så det er ikke engang overdrivelse. Nogle gange hører man det der med, det har taget nogle år at lave den. Altså, det er ikke engang overdrivelsen, og det har taget 20 år. Jeg ved godt, du har lavet andre ting ved siden af, men du har arbejdet på det kontinuerligt.
Ja, men det er, altså, hvis du for 10 år siden har sagt, så er det nu, Anders, så har jeg sprunget til med, yippie!
Okay, og fantastisk. Ved du hvad, tiden den løber. Vi holder lige en pause, og så er vi tilbage efter det.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af en dansk filminstruktør. Han har lavet film i mange, mange år. Nu er han så ude med De Forbandede År 2, som er en efterfølger til krigsfilmen fra 2020. Og den er premiere nu her på torsdag. Og ham jeg besøger, han hedder Anders Refn. Og Anders, igen velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Det er super hyggeligt, du er her. Vi taler om om den her film, som er meget alvorlig. Den handler om 2. verdenskrig, og også de nuancer, som måske ikke så tit kommer frem, når vi taler om 2. verdenskrig. Og det har vi sådan set talt om. Men du nævnte lige før det her med, at det er en film, som er i form for livsværk. Det lyder stort, når man bruger det ord. Men det er en film, som du har arbejdet på i rigtig mange år, cirka 20 års tid. Men jeg er bare nysgerrig på, når du så nu er ude med den her nogle gange, det kunne vi se med Margrethe den Første, der var ude her for sidste år, tror jeg det var, at så kommer den jo efterfølgende som en tv-serie. Er det noget, nu har du fået den her finansieret, nu den her ude, og det var ideen, at det skulle være en tv-serie. Er det så ideen, at det her, de her to film bliver en tv-serie?
Det der planer om, altså, men altså i første omgang har vi altså satset på det her, at det skal være sådan en biograf, om vi skal lave, og vi skal lave noget opfølgning på det og så videre. Det kommer i næste omgang, ikke? Men, ja. men altså vi har det er der bestemt en mulighed, ikke? Altså men altså desværre skete det der meget, meget ulykkeligt, at her den 29. januar, der var jeg ude at gå, 28. januar, var jeg ude at gå en tur med min elskede ven Flemming, som vi lavede Strømer i sin tid. Vi lavede den der store succes. Danmark havde en gang Strømer. Jeg ved ikke, om du kan huske den med Sjæle Flammer,
jo.
Som havde 2,9 millioner seere. Altså, så det er ikke, fordi vi ikke kan lave noget, folk kan forstå, altså. Så, men vi var så gik ud og gå en tur, og så dagen efter fik han en blodprop og døde. Okay. Så det var et frygteligt tab, altså, fordi han var, altså vi har fulgt sig skulder ved skulder igennem branchen i mange, mange år, og så personligt var han min absolut bedste ven og gudfar til mine børn, og Det var et umist. Han var en vidunderlig, fantastisk menneske. Altså. Multitalent. Kunne spille, kunne male, kunne tegne. Han kunne sin Strindberg, han kunne sin Ibsen, han kunne sin Shakespeare. Han var vidunderlig at arbejde med, fordi, og så var han sjov, så var han humor, han havde overskudsmenneske i den grad. Så derfor... Ja, det er ikke sådan, det skal lige synke ned, ikke? Men det var da en stor smerte, at han ikke skulle være med her nu.
Ja. Hvornår lavede I Engangsdrømmer?
Det var i 80'erne. Det var, jeg havde lavet en film, der hed De Flyvende Djævle, hvor jeg havde tabt alle mine penge, og alt var gået af helvede til, og jeg var gældsat top over øerne. Jeg vandt 5 Robertpriser på den. Jeg vandt årets bedste film, årets bedste foto, årets bedste klipper. Men det var før sin tid. Det var sådan en engelsk-dansk, altså en sådan international produktion med internationale skuespillere også, ikke? Så, men der tabte jeg alt. Så var det så, at Henrik Iversen ville gerne have en tv-serie, og dengang var det ikke særlig fint at lave tv-serier. Det var sådan noget... Altså, det var...
Nå, det er svært at forestille sig.
Det var sådan noget... Det var meget søvnigt i Danmarks Radio, og så var det, at vi... Så var det underholdningsafdelingen på tv-serier, det var meget fint, det var sådan noget litterært noget, men så var det, at Henrik Iversen, den gode menneske på underholdningsafdelingen, jeg sagde, men jeg vil gerne have noget, der rykkede lidt, ikke? Og så var det, at vi Flemminger, og også min fotograf, som nu kom til Hollywood, Michael Salomon, vi fandt ud af, nu laver vi en, hvor vi virkelig laver French Connection, ikke? Altså nu skal kaffen blive kold i deres kopper. De skal ikke, hvis de går ud og tisser, så er der 2, der er døde. Eller sket noget dramatisk. Ikke? Og det blev en gigantisk succes, så det var en dejlig oprejsning. Så.
Ja. Men det er sjovt, det er sådan en film, i hvert fald Engang Strømmer, som jeg kan mindes den som en del af min barndom, og jeg er alligevel ikke, altså den kom alligevel en del år før jeg blev født. Men den ligger på sådan en kulturel...
87 er den fra.
Ja, okay. Ja, jeg er fra 89, så den kom lige på før. Men, ja. Men vildt, at du stadigvæk er i gang. Hvad gør egentlig, at du stadigvæk brænder for at lave det, du laver?
Jamen, det er, fordi jeg er jo den type instruktør, som kun laver de ting, som jeg selv synes er vigtige. Ikke? Altså, jeg mener, at hvis man beder om taletid på det store lærred, altså, og den dyre kunstart, som film er, ikke, så må man sgu også have noget på hjerte. Det kan ikke være noget, man bare laver sådan en kamp mod kedsomheden, altså, eller noget andet, eller noget, et eller andet halvdårligt manuskript, som ingen rigtig har lyst til at lave. Fordi det har jeg set, når jeg har jo klippet over 120 spillefilm, ikke? Men jeg har jo tit mødt folk i klipperummet, der kommer grædende ind og siger, hvorfor fanden sagde jeg ja til det her håbløse manuskript? Det hænger jo ikke sammen, det er noget værd at jukse. Og så prøver man på at redde det i klipperummet, ikke? Og så videre. Men, så derfor har jeg været meget... Jeg ventede også 7 år, efter jeg var blevet færdig på filmskolen som instruktør, med at lave min debutfilm, altså Strømmer, ikke? Fordi jeg synes, jeg skulle lære maskinen først. Jeg skulle lære, hvordan fanden man gør det, ikke? Så jeg ikke dummede mig, så jeg kunne lave det, som jeg gerne ville lave, ikke? Og så derfor så arbejdede jeg for andre dygtige instruktører, og hjalp dem, og så også fremfor i klippeprocessen gjorde jeg mig dygtig, ikke? Og så har jeg ligesom lavet de film, som jeg selv troede på, og nogle gange tog jeg fejl, eller en gang var jeg... Jeg tog ikke fejl, fordi jeg fortryder intet. Det er en vidunderlig film, den der. Og den kom på mange festivaler, og Ingmar Bergman, jeg fik en hilsen, han havde set filmen ude på Forø, og han fattede ikke, hvorfor det ikke var blevet en international succes. Så.
Okay.
Men du ved...
Altså. Hvordan er det så nu her efter... Du har været i gang i så mange år. Det her, det er et form for livsværk, du har arbejdet på i 20 år. Prøv at fortælle mig, hvordan er det sidste dag på sættet for dig?
Det er da bevægende, ikke? Men samtidig så ved man jo, at dommens dag, det er jo premieren der, ikke? Altså, og så kommer kritikerne, og dem kan du jo aldrig regne med. Du kan ikke vide, hvor du har dem. Altså, det er alle instruktører, der siger, at de ikke er bange for anmelderne, de lyver. Nej, fordi det er meget, meget sjældent, man kan få dem til at synge i kor. Altså, de gjorde det på min debutfilm, ikke? Fordi der havde jeg lige lavet en fiasko sammen med Flemming, der hed Prins Pivi, som var sådan en blandet tegnefilm og live-actionfilm, som vi selv synes var skidegod, men det synes kritikerne overhovedet ikke. De synes, det var det værste lort, de havde set. Ja. Så vi fik altså Bøllebank, eller Grisebank, som hedder på norsk. Derfor så var jeg mere eller mindre dømt ude, tror jeg, ligesom af anmelderkorpset, ikke? Så, men da jeg så kom med en film, som tog røven på dem, ikke? Så klappede de alle sammen, og jeg fik 3 bodiler for den, ikke? Så, men siden de andre film, jeg har lavet, der får man altid lidt blandet bolcher, ikke? Altså, der er altid nogen, der er lidt sure, og synes, man skulle have lavet noget andet, og hvorfor nu det? Og så er der nogen, der synes, ej, hvor er det så spændende. Han kan stadigvæk lave film. Gud, hvad er det interessant, ikke?
Eller ja. Kan du mærke forskel på de ting, du laver, fordi du så, altså, du har lavet film i mange år, og hvert år, så kommer der jo et nyt kuld, eller jeg ved ikke, om det er hvert år, men der kommer i hvert fald hvert andet tredje år, så kommer der et nyt kuld af nye instruktører fra diverse filmskoler. Kan du mærke, der er nogen forskel på dig, som er skolet formentlig på en anden måde, fordi du er en anden generation, end dem, der kommer nu her?
Nej, jeg synes, jeg underviser jo tit på filmskolerne, eller har gjort de perioder, hvor jeg har tid til det, ikke? Og jeg mener, filmskolen, det er jo at være en lykke. Jeg var den andet kul, der gik på den danske filmskole der, så jeg selv gået der, ikke? Så, og det er specielt dengang, var det altså en mulighed for at få lov at afprøve dig selv, ikke? Fordi film er et meget, meget dyrt medie at arbejde i, specielt dengang, ikke? Nu kan du lave film med en telefon, det kunne du fandme ikke dengang. Der skulle du have et 35 mm kamera, og du skulle have et klippebord, og du skulle have fremkaldt filmen, og du skulle have... Det var meget, meget kostbart og meget, meget tung proces, det var, ikke? Nu er det heldigvis lidt lettere. Selvfølgelig er det svært, det er stadigvæk svært og tungt, ikke? Og frem for alt er arbejdstempoet blevet meget hårdere i branchen i dag. Altså, du skal lave meget mere, du skal virkelig kunne dine ting, inden du går i optagelse, for du skal lave 3, 4, 5 scener hver dag, ikke? Og de skal alle sammen have den samme høje kvalitet, ikke? Fordi der, og du filmer jo ud af kontinuitet, så filmer du en scene i en fængselscelle, så filmer du på et hotelværelse, så filmer du på Garderhøjfortet, og så filmer du nogle fangekælder på samme dag, ikke? Altså, så du, det
kræver noget af alle, altså også skuespillerne, at
jamen,
man har...
Alle skal være topmotiveret, ikke? Men der har vi altså meget, meget højt niveau for danske skuespillere, synes jeg. Jeg synes, de er skide gode. Altså, jeg synes, og frem for alt de unge spillere, jeg ved ikke, om du lader mærke til det, men altså, de spiller altså røven ud af bukserne, synes jeg.
Jeg skulle lige til at sige, når det handler om et godt cast, så har din film, De Forbandede År 2, altså også et af slagsen. Altså Jesper Christensen, Bodil Jørgensen, Mads Reuter, Gustav Dyker, Giese, bare lige for at nævne et par stykker. Det er et kæmpe cast, dygtige skuespillere.
Og Sara Victoria er et kæmpe talent. Hun har lige fået en stor pris, teaterpris også, ikke? Altså.
Ja.
Og så videre. Jamen, de er alle sammen gode. Altså.
Ja, ja.
Og så er der nogle signaturspillere, som jeg har haft med i min gamle film, også Pernille Højmark og Jesper Skrøder og Tommy Kentner og Birte Neumann. Og, altså, der er mange kærlige gensyn også.
Jeg vil gerne sige, at jeg blev rigtig glad, da jeg så, at Allan Olsen var med. Jeg synes, det er lang tid siden, jeg har set ham i noget, og jeg sad og tænkte, ej, hvor er det rart at se ham spille med i noget.
Jamen, Allan er natur. Jeg klippede mig og Charlie. Der kommer lige fra Værebroparken. Min gode ven Morten Arnfred havde lavet en film, der hedder Mig og Charlie, og så der havde... Og han var kæmpe talent, jo. Han struttede... Han røg gennem lærret, ikke? Og så havde jeg med i Slægten, der spillede han sådan en tjenerdreng, som, altså min anden spillefilm. Og så havde jeg også med i En gang strømmer, der var han en af de der politibetjente i den der uropatrulje, så følte taberen skoen og blev ved at køre over, og det var flugtbilisten. Så, men nej, og så er han en kær ven, og så, men, og ja, og så jeg spurgte ham selv, om han ville være held, eller hvad han ville, så sagde han, nej, jeg vil gerne være skurk, ikke? Så han spiller sortbørshandler, ikke? Og jeg synes, han gør det skide godt.
Han gør det rigtig godt, jeg synes også bare, han er en af dem der, hvor jeg kan huske, jeg så ham i Orla Frøsnapper. Yeah. Det var nok der, jeg startede med at se ham, ikke? Og det der med at se nogle skuespillere, som man måske ikke ser så ofte længere af forskellige årsager, måske laver de mere teater nu og forskellige ting, ikke? Det der med at se dem tilbage på lærredet, det synes jeg var rigtig rart.
Ja, men det skal jeg fortælle ham. Ja. Jeg skal spise påskefrokost med ham, skal jeg fortælle
det
ham.
Det må du meget gerne, For at vende tilbage til De Forbandede År 2 her, vi har været lidt inde på det der med, at filmen skildrer nuancer, som man måske ikke lige plejer at se, men sådan, især nu her, taget betragtning af den tid, vi er i nu, Ukraine, Rusland osv. Oplever du som instruktør og medmanuskriptforfatter på filmen, der handler om 2. verdenskrig, at tematikkerne har fået anden betydning, eller at det lander anderledes nu her?
Ja, desværre. Altså, fordi da jeg var ude at lancere her for 3 år siden, eller for 2 år siden, etteren, ikke, der brugte jeg netop, sagde det der, at man skulle ikke tage demokratiet for givet. Derfor er det vigtigt ligesom også at tage den diskussion, hvad gør du, når ondskaben banker på din dør, ikke? Altså, det var derfor, at vi ville ligesom rejse den diskussion, ikke? Og det er jo klart, at, men der havde jeg heller ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle gå, som det er gået. Altså, jeg troede faktisk, og det troede Flemming også, at vi var slut med at have krig i Europa, altså at nu var vi ligesom blevet så integreret af handelsforbindelserne og samarbejde og gas fra øst, fra folk ligesom havde fået en civiliseret måde at omgås hinanden på, ikke? Men det her barbari, som vi ser nede i Ukraine, jeg synes, det er skræmmende. Det er så tragisk, synes jeg, og det er skræmmende, og det er også uhyggeligt. Jeg synes, det er, vi står og kigger ned i en afgrund, hvis sker der et eller andet fuldstændig irrationelt, hvad der tit gør i krig, ikke? Og jeg tvivler på, hvis Hitler havde haft den der røde knap nede i sin bunker i slutningen af 2. verdenskrig, jeg er sikker på, at han havde trykket på knappen, altså, så startede en atomkrig, altså, hvis han havde kunnet.
Har du nogensinde hørt historien om ham, som stoppede 3. verdenskrig?
Ja, præcis. Jeg kender en gang.
Okay.
Ja, der er en kollega, som har lavet en film om det. Så.
Okay, jeg kan lige fortælle til dem, der lytter med her. Det er en historie. Jeg mener, han vandt Nobels fredspris eller et eller andet et år. Det var, jeg husker det, som om det var en russer. Jeg er ikke helt sikker, hvilken nationalitet han var. Men ideen er, eller konceptet var, at han sidder i et rum, hvor de observerer de her skærme med incoming missiles, ser, hvad der kommer udefra. Og lige pludselig på skærmen, så ser han den her prik, som efter sigende skulle være atomvåben sendt fra USA, så vidt jeg husker. Og han står så i den her situation, og han ved, at hans ordre er, hvis der kommer noget ind, så skal han også sende noget ud. Fordi at der er få minutter før, at alle er døde, så han skal ligesom gengælde det. Han vælger så ikke at gøre noget, og finder så ud af bagefter, at det er en computerfejl. Men det er jo så manden, der, hvis han havde sendt atombomber tilbage, så havde det startet 3. verdenskrig. Jeg tror, vi er tilbage i 80'erne eller 70'erne.
Det er helt rigtigt. Der er en film, der er på vej om det.
Okay.
Men altså, som sagt, altså, hvis Hitler havde haft chancen, så tror jeg, han var tosset nok og desperat nok, og de var alle sammen så skide bange for ham. Jeg tror også, at Stalin kunne også have gjort det i et urelagt øjeblik, ikke? Men nu fik han heldigvis en blodprop, så han ikke kunne trykke på knappen.
Men min pointe med den her historie om ham, der slap udenom 3. verdenskrig, er også bare, at i sidste ende, så er der også nogle mennesker imellem mellemledende, som har nogle refleksioner over tingene, som man kan håbe i hvert fald ikke trykker på knappen, eller ikke drejer i håndtaget.
Ja, men jeg vil håbe, ligesom alle andre, på, at det ikke må det ske. Altså, det er jo slet ikke til at forestille sig atomisk ravnerok, altså, hvor man springer bomber, der udsletter et eller andet gangen. Ikke? Det er jo forfærdeligt. Altså.
Ja. Men det er også et voldsomt emne, men vi snakker om den her, om sådan nogle krigsemner, fordi det er det, som også filmen handler om, og det, som De Forbandede Over 2 jo også handler om, det er det her med, hvad er ondt, hvad er godt, og hvad er nuancerne imellem? Lærer du noget om det her? Det er en film, som du har lavet i 20 år, og du har researchet rigtig meget på. Var der noget, der overraskede dig i al den research, du har lavet?
Ja, altså det, som overraskede mig mest, det var jo, men det har vi lige, vi har været lidt inde på det også, men det var jo, at alle gode, det at alle gør det, de tror er rigtigt, behøver ikke føre til det rigtige, altså, og det der, at verden, der er jo ikke nogen objektive sandheder endnu, altså det er jo en manøvrering mellem det ene og det andet, ikke? Og at det eneste, vi må holde fast i, det er, at menneskerettighederne, altså, og der mener jeg jo, at den der sådan mistænkeliggørelse af FN og sådan noget, og nedgøring af de Amnesty International og Human Rights Watch og de andre, som prøver ligesom at holde moralen op, ikke, og sørge for, at de groveste forbrydelser ikke kan foregå, at det skal støttes alt, hvad man kan. Alt, hvad man kan. alt, hvad man kan. Altså, vi har jo haft det der nede i Syrien, for eksempel, ikke? Hvor russerne har fået lov til at smadre løs, ikke? Og hvor de har været lige så forfærdelige, som de er i Ukraine nu. Ikke? Altså, og det har man undladt ligesom at skride ind over for, fordi at det var dernede, og det var ikke os, og så videre. Ikke? Mm. Men det er jo også os. Nu er det kommet til os, ikke? Og nu er der altså i Ukraine, og det er altså, ja, det er 3 timer fra, 5 timer fra København, ikke? Eller 6 timer, hvor lang tid det nu tager at køre derned, ikke? Altså, ja. Og hvem siger ikke, det kommer tættere på? Hvad sker der i Kaliningrad, og hvad med de baltiske lande? Skal han nu også fortsætte med at rage dem til sig, og så vi skal til at slås i Østersøen, eller hvad man kan frygte? Man kan jo frygte det værste.
Ja.
Altså, så derfor er der jo alt grund til at mane til fornuft, og at man på altså også, og ikke kun bare isoleres tæverløs på Putin, men også prøve på at give ham en mulighed for at komme ud af det, bare med en eller anden form for eller ære, får han jo aldrig ud af de hele Ragnarok, han har lavet, men altså, at han får en eller anden exit-mulighed, så han ikke netop er oppe i en krog. Altså, han
og trykker på alle knapperne.
Ja, netop. Og sætter sig oven på alle knapperne, ikke? Altså, og så selv sprænger luften.
Ja.
Ja, så Dr. Strangelove, har du set den?
Ja, ja.
Ja, men den har jo den der fantastiske slutning. Det er en af mine yndlingsinstruktører, Stanley Kubrick, som jeg desværre ikke har arbejdet med, men jeg talte meget med Nicole Kidman om ham, fordi han var en fantastisk instruktør.
Han er kendt som en af de største instruktører i hele verden nogensinde, ikke?
Altså, ja. Men han er i hvert fald oppe i den der klasse. Men jeg synes, hans slutning der på Strangelove, hvor bomberne springer til sidst, og Vera Lynn synger, we'll meet again, yeah. Don't know where, don't know when. Og så springer alle bomberne, og jorden går under, ikke? Altså det.
Man husker måske billedet, det kan godt være, man ikke har set filmen, men der er nok mange, der har set billedet af den her cowboy, der sidder på en atombombe, der er på vej mod jorden, ikke?
Ja, altså. Det er jo fuldstændig guddommeligt. Altså, og det er jo både humor og rædsel altså, i et billede, ikke? Og det er jo det, der er interessant, ikke? Med hvis man ligesom kan både fortælle noget, der har et eller andet ikonisk i sig, og så samtidig også har en meget klar politisk kontekst. Ikke?
Ja, og jeg synes jo bare, at den her snak, vi lige har haft om, det var faktisk meget om situationen lige nu, illustrerer jo også bare, at de her tematikker, som fremgår i De Forbandede År 2, er jo, om ikke evigt gyldige, i hvert fald aktuelle lige nu. Ikke? Så man skal gå ind og se den. Den er premiere her den 21. og det er De Forbandede År 2. Og hvis man kan finde en biograf, for at de kører sådan en dobbeltvisning, hvor man lige kan se den første og så nummer 2 bagefter, så lyder det som om, det er den bedste måde at se den på.
Absolut. Gå i græn.
Ja. Anders Refn, filminstruktør og medmanuskript forfatter på filmen. Det var en fornøjelse at tale med dig, og tillykke med filmen.
Tak skal du have.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.